Rasti i Gulrus nuk është i vetmi ku leadershipi i të ashtu quajturës shteti islamik ka bllokuar pjesëtarët e familjes të një militanti të vdekur duke mos i lejuar që të kthehen në shtëpi. Megjithatë, situata e Gulrus është e para ku raportohet se si shteti islamik insiston që të mbajë si pron fëmijët e një militanti të vdekur kundër dëshirës së nënës së fëmijëve.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Nduar dëgjues, në vim do të sjellim një përmbledhje të vizitës së mbrëmshme të sekretarit amerikan të shtetit John Kerry në kryeqytetin rus Mos. Kronike në redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetime ka përgatitur Fatmir Bojupi.
Sekretari amerikan i shtetit të John Kerry thotë se të gjitha palët në konfliktin me Ukrainë duhet të parandalojnë në shkeljet e armpushimit të arritur në Minsk të Bielorusisë në mënyrë që perëndimi do të mund të fillon të tërheqen e sankcioneve kundër Rusisë.
If and when Minsk is fully implemented, it is clear the US and EU sanctions can begin to be rolled back.
Nëse dhe kur Minsku të implementohet tërsisht, është e qartë se sanksionet e Shteteve të Bashkuara dhe Bashkimit Evropian mund të fillojnë të tërhiqen, tha John Kerry në konferencën për shtyp me ministrin e jashtëm të Rusisë Sergei Lavrov pas bisedimeve të tyre në pushimorën ruse Soçi në detin e zi. Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara kanë imponuar sanksione kundër Rusisë për shkak të aneksimit të Krimes në Ukrainë nga ana e Moskës dhe për mbështetjen e Rusisë për kryengritësit në pjesën lindore të Ukrainës, ku prej prillit të vitit të kaluar janë vrarë më tepër se 6100 vet. Kjo ishte vizita e parë e Zotit Kerry në Rusi, prej se ka filluar kriza në Ukrainë. Zyrtari lart amerikan tha se urgjentisht nevojitet që Shtetet e Bashkuara dhe Rusia të bashkëpunojnë për të konfrontuar me sfidat globale, përfshirë vazhdimin e luftimeve ndërmjet forcave qeveritare të Ukrainës dhe separatistët e mbështetur nga Rusia në pjesën lindore të Ukrainës. Në këtë kuadër, Kerry tha se ka shprehur shqetësim për gjendjen në këtë pjesë të Ukrainës, duke theksuar se mbështetja në forcë nga secila palë në këtë kohë mund të jetë ekstremisht shkatërruese. Po ashtu i kam bërë të qarta shqetësimet tona lidhur me situatën në terren, tha John Kerry, i cili është takuar edhe me presidentin e Rusisë Vladimir Putin. Raportet ndërmjet të Moskës dhe Washingtonit janë përkeqësuar shumë pas aneksimit të Krimes së Ukrainës nga ana e Rusisë më 24 mars të vitit të kaluar. Perëndimi dhe Kievi po ashtu akuzojnë Rusin për armatimin e separatistëve prorus në pjesën lindore të Ukrainës dhe për dërgimin e trupave atje. Moska i kundërshton këto akuza. Ministri i jashtëm rus Sergei Lavrov tha se Moska dhe Washingtoni janë pajtuar për shmangjen e hapave që më tutje mund t'i dëmtojnë raportet të ndërmjet të dy vendeve. Megjithatë, ai është shprehur se mbesin disa dallime të caktuara ndërmjet Rusisë dhe Shteteve të Bashkuara për krizën në Ukrainë.
Между Россией и США существуют определённые разногласия в том, что касается генезиса этого кризиса.
Ekzistojnë dallime të caktuara ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe Rusisë, lidhur me gjenezën e krizës dhe vlerësimin aktual të zhvillimit të saj. Pavarësisht nga kjo, ne ishim absolutisht unik për nevojën e zgjidhjes së këtij problemi vetëm me mjete paqësore, nëpërmjet implementimit të plotë dhe gjithë përfshirës të marrëveshjeve të Minskut, tha Sergei Lavrov. Sipas tij, diskutimet kanë ndihmuar që Moska dhe Washingtoni më mirë ta kuptojnë njëri tjetrin.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Këshilli Prokurorial i Kosovës e ka miratuar sot propozimin që të formohet një dhomë posaçme e cila merret me krime të rënda dhe që i përgjigjet kompetencave të Prokurorisë Speciale të Kosovës. Antarët e Këshillit Prokurorial kanë thënë se aktualisht janë rreth 17 raste të tilla me rreth 70 persona të hetuar. Kryeprokurori i Kosovës Aleksander Lumezi ka premtuar se gjatë mandatit të tij do të luftoj korrupsionin, krimin e organizuar, terrorizmin dhe çdo fenomen tjetër që sipas tij cenon raportet shoqërore dhe juridike. Kjo është mbledhja e parë e Këshillit Prokurorial e drejtuar nga Lumezi. Kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić ka njoftuar se më 27 maj do ta vizitojë Tiranën, vizitë kjo rëndësishme sipas tij për përmirësimin e marrëdhënieve në rajon. Është rëndësishme që të investojmë në paqen dhe stabilitetin e rajonit, që të mos na ndodhë ajo që ka ndodhur në Kumanov, ka thënë Vučić, raportojnë mediat serbe. Më 10 nëntor 2014 kryeministri shqiptar Edi Rama qëndroi në Beograd duke shënuar kështu vizitën e parë të një zyrtari të Shqipërisë pas 68 vjetësh. Shqipëria dhe Turqia kanë nënshkruar marrëveshje të sigurisë gjatë vizitës në Tiranë të presidentit të Turqisë Recep Tayyip Erdogan. Lajmi është bërë i ditur pas takimit të Erdoganit me homologun shqiptar Bujar Nishani. Erdogan është takuar edhe me kryeministrin Rama, ndërkohë raportohet se presidenti turk po qëndron në Tiranë edhe për përurimin e punimeve për ndërtimin e një xhamie në qendër të Tiranës. Zyrtarët thonë se së paku 45 pjesëtarë të komunitetit shiit janë vrarë dhe dhjetra të tjerë janë plagosur, pasi personat armatosur që dyshohet janë kryer nga talebanët e quajtur Gjundulla, kanë hapur zjarr kundër një autobusi për plot me udhëtar në qytetin Karachi në Pakistan. Kryeministri i Pakistanit Nawaz Sharif e ka dënuar ngjarjen. Kjo është një përpjekje për këtë çardhje, për të përhapur kaos në Pakistan dhe përpjekje dënueshme për të bërë njerëzit që të luftojnë kundër njëri tjetrit, ka thënë Sharif. Viteve të fundit në Pakistan janë shtuar sulme veçanërisht kundër pakicës shiite, që përbën 20% të popullatës, kryesisht muslimane të Pakistanit, me 200 milion banor. Afganistani dhe NATO janë pajtuar për praninë e një grupi të përbashkët ushtarakut civil në Afganistan pas përfundimit të misionit të tashëm të NATO-s. Lajmi është bërë i ditur nga sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg.
We took a major decision.
Kemi marrë një vendim të madh, i cili tregon se mbetemi të angazhuar në Afganistan, ka thënë Stoltenberg. Ai ka bërë këto komente pas një takimi të ministrave të jashtëm të NATO-s në Antalya të Turqisë, i cili është ndjekur edhe nga ministri i jashtëm i Afganistanit Salahuddin Rabani. Gjigantet japonezë të makinave Toyota dhe Nissan do të tërheqin 6.5 milion makina nga tregu për t'u zëvendësuar airbag-et e prodhuar nga kompania Takata. Të dyja fabrikat kanë thënë se tërheqja është për qëllime hetimore dhe se nuk bëhet fjalë për aksidente të raportuara. Së paku 6 njerëz kanë vdekur nga shpërthimi i airbag-ve Takata, por të gjithë ata me makina Honda. Televizioni amerikan Fox ka njoftuar se nuk do prodhoj më emisionin American Idol, emisioni më i popularizuar muzikor në histori të televizionit amerikan. Fundi këtij spektakli po bëhet pas 15 vjetësh transmetimi, më saktë në muajin janar të vitit të ardhshëm. Emisioni dikur ishte një nga më të shikuarit në Fox, duke arritur deri në 30 milion teleshikues në kohën e tij më të mirë. Ndërsa aty, ndër të tjera ka nisur karrierën muzikore yje si Kelly Clarkson, që po dëgjoni momentalisht, dhe Carrie Underwood. Nduar dëgjues, me tingujt e këngës Invincible të Kelly Clarkson, kemi ardhur në fund të këtij emisioni. Për të përcjellë në kohë reale materialet tona, mos harroni të pëlqeni faqet e Radios Evropa Lirë në rrjetet sociale Facebook dhe në Twitter. Unë Artan Haraçia dhe producenti Mahir Elshan ju falenderojmë për vëmendje. Emisioni radhës është në orën 21. Nga Praga, bashkëmiru dëgjofshim.